habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington.
jimcaha 26 bisha juun sanadkana waa 2020 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com iyo fahmida magaalooyinka geeska africa qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
labadaad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug oo gaalkacyo ku kulmay.
waxaa looga hadlaa arrimaha amniga, arrimaha nabadaynta iyo dib heshiisiinta.
waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga, dib heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqilada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorka dumarka ee baarlamaanka soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda dalka.
faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan. waxaan is dhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso.
waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanin. gabdhaha soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar,
laakiin maanta anigu waxaan garayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin, ka aqoon badan yihiin, aada wax u barteen.
waraysi ku saabsan saameynta coronavirus uu ku yeeshay waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa akhrinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
tirada cusub ee xanuunka coronavirus hal maalin laga helay dalka maraykanka ayaa ku dhow kelay jidka, waxaa dhow tiro ay hore dowladdu u tilmaaxday oo ah in ka badan 20 milyan oo qof fayrasku gaari doono amaba uu ku dhici doono. gobollada maraykanka ayaa khamiistii shalay soo tebiyey 93,372 qof oo cusub oo u haleelay xanuunka coronavirus, waxaana sidaasi ku warantay jariiradda The Washington Post. iyadoo tiradanina ay noqonayso tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo xanuunka tan iyo markii uu faafitaankiisa bilaabmay ee bishii December. sidoo kale jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Maraykanka ayaa iyaduna arbacadii soo tebisay 43,300 qof oo cusub, oo taasi oo ku dhow 36,400 qof oo bishii Abriil ay soo gudbisay. Ashish Jaha oo ah agaasimaha maxadka caafimaadka dunida u qaabilsan jaamacadda Harvard ee Maraykanka ayaa isna waraysi khamiistii siiyey barnaamijka Today ee telefishinka ABC ku sheegay in kororka tirada xanuunka ee maalinlaha ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka Maraykanka oo si degdega loo furay iyadoo aan la qaadin tallaabooyinkii ku habboonaa. sidoo kale xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee dalkan Maraykanka ee loo yaqaano CDC ayaa iyaduna sheegtay in laga yaabo in xanuunku uu 10 jibaarmo marka loo eego tirada hadda la soo tebiyey. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen tuulo yar oo ku taalla dooxada Rift Valley ee waddanka Kenya kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo weliba dadka deegaanka, iyadoo isdhacaasina uu salka ku hayay xirashada afdaboolka amaba waxa loo yaqaano maaska si looga hortago xanuunka COVID-19. ciidamada booliska ayaa dhankooda xaqiijiyay dhimashada, hase yeeshee waxa ay sheegeen tiro intaasi ka duwan. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa muddo 7 maalmood ka banaanbaxaya dilka booliska xilli ay hirgelinayaan xayiraadaha la xidhiira fayraskan dunida ku faafay. 3 bilood ee u dambeeyey ayaa 15 qof oo uu ku jiro wiil 13 jir ay booliisku dileen xilli ayay dhaqangelinayeen xayiraado cusub oo lasoo rogay. kooxaha arrimaha la socdana waxay sheegeen in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu ay tiradaasi gaarsiinayaan 22. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa jimcaha maanta dembi ku heshay islamarkaana xukun ku riday 5 nin oo ka eedaysan inay ka mid yihiin ururka Alqaacida islamarkaana ay argagixisada taageeraan. war ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee gobolka Punjaab ayaa lagu sheegay in maxkamad ku taalla magaalada Gujwala ay raggan ku heshay dembi ah inay maalgelinayaan argagixisada, haysteen waxaa qarxaa xubin ka ahaayeen urur la mamnuucay islamarkaana ay haysteen qoraallo uu leeyahay urur la mamnuucay. raggan ayaa midkiiba lagu xukumay 16 sano xariga iyo weliba ganaax lacageer, iyadoo sidoo kale hantidoodii gaarka ahi lala wareegay sida lagu sheegay warka ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Punjaab. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka ayaa dambi wax istaba marina ku heshay nin u dhashay Ruushka oo soo saara filimaanta iyo weelasha ka masaxiyeedka ninkuna dacwadiisu ay muddo socotay ayaa dadka ka soo horjeedaa dacwadaasi ay ku tilmaameen inay tahay mid loo soo dhoobay waxaana xaakimku uu sheegay in ninkan lagu magacaabo Serena Bikoff oo ay weliba laba qof oo kale la eedaysan inay si qaldan u isticmaaleen lacag dhan 129 milyan oo rublis taasoo u dhiganta 2 milyan oo dollar lacagtaasi oo ahayd lacag ay dawladdu lahayd ay ku maalgelisay mashruuc tiyaatarka dacwadooga kiiskan ayaa toddobaadkan bilowgiisii maxkamadda ka codsaday inay ninkan ku xukunto 6 sano xariga hase yeeshee xaakimka ayaa qaadan kara muddo dheer si uu u rido xukunka eedaysanaha dhegaystayaal warkiina waa nagaynta
aduun maasin cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warka inala socosiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhexweynayaasha galmudug iyo puntland ayaa maanta markii ugu horreysay kulan ku yeeshay waqooyiga magaalada galkacyo iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinaca amniga horumarinta iyo isdhexgalka wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan galkacyo ka soo diray
inkastoo muddo kooban ay hayaan talada maamulada puntland iyo galmudug haddana is-aragooda ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee labada dhinac ay yeeshaan kaasi oo looga hadlayay xiriirka labada dhinac iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab kulanka madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug oo ka dhacay daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa waxaa qeyb ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha maamulada iyo mas-uuliyiin kale waxaana inta badan kulanka diiradda lagu saarayay wanaajinta xiriirka labada maamul madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani oo kulanka kadib warfidiyeenka la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen galmudug iyo puntland
shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dowladeed sida dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka uu qorayo laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin wax badan ay ka dhexeeyaan waxaa maanta looga lafugaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday guddiyo farsamana ay socon doonaan waxaa looga hadlaa arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii kusoo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qeyb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyey shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa galdogob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah waxaan ugu bishaareynaynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda xasiloonida iyo horumarka waxay kaloo rajaynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dowladnimada soomaaliyeed iyo sidii dalka soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtiri lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn ee dowlad soomaaliyeed oo hana qaada ee ku taagan ay tahay
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa qodobada amniga iyo xiriirka dhaqaalaha si aada ugu dheeraaday
waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iisan kareen dadkanaga hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah
maamulada galmudug iyo puntland oo ood wadaag ku ah gobolka mudug ayaa muddooyinka xiriirkoodu u wanaagsanaa waxaana gaalkacyo iyo miyiga mudug ka jiray iskaashi wadajir looga shaqaynaya nabadaynta iyo isdhexmarka bulshada hase ahaatee sannada ka hor ma jirin xiriir wada shaqayneed oo labada dhinac ay lahaayeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
maanta waxaa lagu joogaa lixda sanadood maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay ka qaateen gumaystii Ingiriiska, waxaana maalintan ay bilow u tahay toddobaadka xorriyadda Soomaaliya oo dabaaldegyo iyo munaasabado lagu weynaynayo la qabto. Munaasabadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya iyo Soomaaliland oo burburkii dowladdii dhexe kadib sheegtay in ay ka go'day Soomaaliya ay wadahadal uga bilowdeen dhowaan dalka Jabuuti. Xalina waxaa lagu qabtay Hargeysa munaasabad maalinta 26 juun la xiriirta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Munaasabadan oo xalay ka qabsoontay barxadda madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada, hogaamiyeyaasha mucaaradka, xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, Salaadiin Cuqaal wax karadii qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay lixdan guuradii kasoo wareegtay xilligii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay dowladdii Ingiriiska oo laga joogo muddo lixdan sano ah. Madaxweynaha ayaa waxa ugu horeyn hambalyo u diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan hambalyo iyo bogaadin dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliland meel uu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa. Lixdan guurada kasoo wareegtay maalintii xornimada Soomaaliland ee boqortooyada Ingiriiska ka qaadatay gobonimadeeda waa maalintii ugu horreysay ee gobollada Soomaali ay ku nooshaho dhan aynu ugu horreyn orodka u ahayn inaynu xorriyadii qaadanno. Lixankaa saro oo dhibtooda iyo dheeftooda war ahaa oo halgan badan la soo maray oo guulo badan la gaaray, caawa waxaynu joognaa Ilaahay mahadi, waxaynu joognaa nabad, waxaanu joognaa walaaltinimo, waxaanu joognaa midnimo Soomaaliland, waxaanu joognaa barwaaqo Ilaahay roob iyo qabow iyo nimcay na siiyey. Intaba Ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambalyo meelaad joogtaanba.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu si adag uga hadlay qodobka isdhexgalka bulshada kaasoo ay dhowaan ku heshiiyeen kadib wadahadalkii ay dhowaan ku yeesheen dalka Jabuuti. Wuxuuna sheegay in ciyaartooyada iyo baaxadda fanka ku tegi doonaan baasaboorka Soomaaliland magaalada Muqdisho.
Arrinta wadahadalada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii London ayaa goleyaashan ogolaadeen la wadahadlo. Shirkaana waxaa ka soo baxay inaynu wadahadalayno walaba dowladoo simaa. Waa talaabadii horeysay hadalkeenu ku bilaabmay. Wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman, waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar soo qaadi mayso. Erayga isdhexgalka heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda laysku dhexgalay. Waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee soo socota. Weliba baraakid baa la geliyey saddex qodob: sportska iyo culturka, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. Waayo business hortee buu biraabmay, lacagteena iyo shirkadeedu isku bilaabay. Isu socodku dad Soomaalida walaadhow uu iska jee uu socdaa. Wixii isdhexgalaya horta siyaasad iyada way reebata. Sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka, xeer baa joojiyay kuma jirto. Qofkii siyaasada ee ama siyaasada u taga intuu iska utaga siyaasada ka qayb gala waa dambi. Isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanaya inaynu nahay masalan koox ciyaaris aabtii kubadda yaaba la doonaya inay tagto koox, waa inay tagaan iyagoo baasaboorka Soomaaliland sita oo dowladda Soomaaliland dirtay oo magaca Soomaaliland ku ciyaaraya. Koox muusigaa tagaysa ama ruwaad dhigaysa waxay tagaysaa baasaboor Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland. Qof kaliga uu tagi karaa qof muraadi hadduu socdo waa yeelki, laakiin wixii institution ah ama kooxdi waxay ku tegi karaan baasaboor Soomaaliland, calanka Soomaaliland, magaca Soomaaliland, fiisa ka soo yeesheenaysa Muqdisho waa lagu dhufanayaa. Haddii intaa la waayo cidina tegi mayso, waayo isgaadi mayno. Iyagu ma ogola inay saa yeelana fiisa bixiyaan. Waxaynu arkaan gobollada waqooyiga inaguna tabayo kaa tabaye, waxaanu arkaynu laba dowladood nahay qof aan fiisa calanka Soomaaliland iyo باسبور سودان لو فيزين اسمو تجري ما حد يكرهون شق العكس اسلحه شيء بزنس اسلحه قوي ما حد يكره يقف قصده في سوس يارنا يا اما قف قف كو تغايا اما قف شخصيه براسيس تغايا ان في هذا الرد او هو صلاح
gudambeyntii madaxweynuhu waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland.
Soomaaliland marmar baan la yaabaa dadka baqday ayda waxba san iyo waxba san. Doorta dimanka waxa uu ahaa xornimadii naga luntay lixdeg. Way luntay. Raad aynu nahay. Ninka raacad ilaa dib walba uu maraa. Mara baqdo. Shaki ma qabay isaga baalisa duuriya. Qolada geela raadista. Marka socod ku dheeraado. Baa geerin badan maqan yahay saalada ay taabtaan saalada geed ayaa leega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo toddoba cishi qataraa oordaayay hadal haddu dhow yahay daarkii uu ka baxay anuu waxa qawmaatay inuu saalo qoyan hayno oo dadiga ay muujinay ay dhow tahay oo meel laga daariyo meel laga wada cabida inaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaan baqanno maaha waye dadantay gurood baan u nahay sabriye deen loo jeedin laakiin waana noo siman mahay nimanku ku eegay maayo waxay noo bolaan madnimo wax wada qabsi baadi doon loo midaysan yahay qaran kooda wada ilaaliyo in la isu duqaato inaan mustaqbal kan ka fiican in joogno dhawaan gaana ayaynu baragamaatay
tagi mustafa xasan nur COA hargeysa laantaab Soomaaligeedkii uu waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda kasta wareegtay markii gumaysayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaysayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha Juun
afartan iyo sideedii January leegadu say tooti ku cadaysay inay naxday Talyaaniga waxay bilaayeen konton Talyaaniga xamar ku bilaayeen
barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xurriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano
wax weeyaan markii aan isgaray xamar maxamed xasan agaad markuu dhammeeyay buu aadan cabdillaahi cusmaan ku yimid laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddayn kari karo markii dhaqaaleheen iyo waxaynu istaageen isku sallaano aan isu nimaadno
barnaamijyadan taxanaha ah ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1910kii
kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhayansan karin ayaa ummadda soomaaliyeed ay gaartay sababihii ugu horreeyey oo kacaanka laakiin maxaa ragaajiyay dambeyntii waxay noqotay uun dowlad kabyaalid ragaajisay dabeetana dee uga tirasay xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay
waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30 sano ee ka dambeeyay taliskii maxamed siyaad bahr barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906kii dowladnimada isku raacay
haddii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dagaalaa yahay soomaaliya waa dadaalaysa inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in laysku ka kabo ma fududa
talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida
dhegeysta ha muugaan oo ku xiro laanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 6 guuradii kasoo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juun ay tahay 8:20-ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta Jimca ah ee bisha July ay tahay 3-da.
wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Faatax Maxamed oo wareysi siiyey idaacadda VOA ayaa waxa uu ka warramay saameynta coronavirus ku yeeshay dhanka waxbarashada deegaankaas. Wasiirka oo u warramay wariyaha VOA Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa hawlo shaqo ku jooga jigjiga, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabay su'aal la xiriirta xanuunka coronavirus saameynta uu ku yeeshay deegaankaas. kasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Maxamed Faatax Maxamed oo u warramay wariyaha VOA Haashim Sheekh Cumar Good.
maasantii soo dhawaada waan ognahay deesaad sheegtay weyn caalamku saameyn baan buu ku yeeshay coronavirus nolosha guud ee bulshada oo dhan buu bulshooyinka oo dhan buu saameeyey, tii dhaqaale, tii bulsho, dhan kasta buu ka galay. marka waxbarashadu sektoradu saameeyey ka mid tahay deegaanka Soomaalidu 1,200,793 arday ayaa KG laga bilaabay ilaa 20-naad uu dareero dugsiyada subax kasta uu dareerayay. dugsiyada fara badan oo deegaanka daafiisa ku yaalla ay ka baranayeen. si la mid ah dugsiyada saameeyay waddanka guud ahaanba buu saameeyay deegaanka. marka muddadii fasaxa uu bilowday hadda muddo dheer semesterka labaad waxaan dhihi karaa almost ardaydu class ma ayna gelin. ka wasaaradda waxbarasho ahaan, ka xafiiska waxbarasho ahaan iyo ka dowlad ahaanba waxaan la jiray waxa idinaa isku daynay inaan saameynta uu yeelan karo fudaydinno. kow ardaydu inaan isku dayno macalimiintana waa mar ku sinaynaya assignmentii ardayda iyo gurigooda jooga inta badan mararka qaar ay u diraan oo siiyaan. waa laga yaabaa communicationka iyo xiriirka soo noqon lahaa inuu isku mararkaaska adkaado. sidoo kale waxaan samaynay TV 24 saac inta badan ardayda 20-naadka focuska saaray, laakiin 20-naadka 8-aadka iyo ardayda imtixaanaadka shahaadooyinka galay inta badan xoogga saaray. mustaqbalkana aan ku talagashanay sanadka laga bilaabo maskaram wixii ka bilowday inuu gudahaba maadooyinka waxbarashada dugsi dhexe ilaa dugsi sare uu kabargaray ayaan ku talagashanay. sidoo kale waxaan heshiis la galay oo iyagana cashiro toos u baahiyo maalinkii 4 saac qaadiyaasha barkood faaro oo kale. ardayda barkood accesskii TV-ga ama helitaankii TV-ga uu ku adkaan karaa lyd malaha meelaha barkood TV-gii xafadaha malaha, saa darteed inaan radiogana aan garab uga dhigno. heshiis baan ku galay, lacag baan ku bixinaa, casharadaa laga tabiya oo macalimiinta iyada ay diyaariyeen. waxaasoo dhan macnaheedu kama dhigna klaaskii 100% casharkii iyo faa'iidii ka heli jireen bay ardaydu helaan maanta kama dhigna, laakiin at least saameynta uu lahaa inaan yarayno ayaan ugu talagalnay. marka way fiican tahay guud ahaan dadaalka la sameynayo coronavirus si loo yareeyo ilaa saameyntiisa. sidoo kale imtixaanaadka xilligii la geli lahaa oo hadda xilligan ku jirno sanay oo kaleenta ahaa ilaa bishan soo socotay hamle bilowgeed inuu ku dhammaada ahaa xanuunka dartii inayna xilligii u qabsoomi karayna baa muuqanayso. ardaygu waxaan rabnaa iyagu TV-gii idaacadda iyo buugaagtooda akhrinaya haddana at least inay time yarantay class ka soo noqdaan revision loogu sameeyo casharadii marka kadib imtixaanka ay u gudbaan. hadday kaleeto natiijada ardaygu keenaya saameyn buu ku leeyahay gaar ahaan ardayda shahaadada qaadanaya jaamacadaha u gudbay. marka taasna dadaal baa la sameynayaa. marka wareegi doonaa time ka noqon doonta guud ahaan, laakiin dadaalka socodayaanka waa kaa weyn.
wasiir waxaad carabka ku dhufatay in muddadii ay imtixaanka geli lahaayeen ay bilahan ahayd, waynan ognahay in muddo bila oo teeramkan danba ay ardaydii ka maqan tahay nidaamkii waxbarasho ee tooska ahaa ay ku dhiganayeen. sidaan aad ku gaarsiinaysaana ay yihiin idaacadaha iyo telefishinada, seas leedahay imtixaanka waa looga qaadi karaa amase imtixaan sidan ma ku geli karaanba sideeda?
markaan taa hore tayada kaga gudubnay ardayga cashar ku qaadanayay weyga technical imtixaanka loo qaadi karaa hadday noqoto ardaygii fasalka laga fasaxay. sababta loo fasaxay xanuunka darteena ardayda Soomaaliyeed imtixaanka su-aashu waa muhiim in la isweydiiyo si ay isugu imaan karaan ardada. waxaan isu wasaaradda waxbarashada ee federaalka dad technicali caawiyo internationalna ay sameeyeen aan fadhina iyo rijinada isla jiro xalka sii loo keeni lahaa. kow ardayda klaska 11-naad weyga horey ku qaadan jiray way ka bedelan mustaqbalka dhan inuu sii socdo laga yaabo aan samayno hab technology ku dhisan oo ardada ay ka faa'iideysan karto ardayda oo soo meeshiisa joogu imtixaan ku gali karayaan samayno diyaar garowgeedi baa la wadaa klaasyada kaleeta sidoo kale ardayda maadaama imtixaan ka badan yihiin taymka durbo lageema gaarsiin karayo laakiin at least bilow way noqon kartaa baan islahay marka qaababkii fasalada barkoodsa imtixaan ku geli jireen uu ka duwanaan karaa waxaan focus ka saarayna waa ardayda shahaadada gelaya gaar ahaan 20-aadka iyo 8-aadka maaha ardayda klaaska ka gudbay oo klaaska u gudbay taana technical si loo sameeyo laa go'aan ka gaari doonaa duulayda
wasiir waxa kale oo jira arday baahiyo gaar qaba kuwaasi baahiyaha gaarka qaba maxaad ugu talagashay wasaaradiina waxbarashada
runtii waa ayaan daro deegaankeena iyo shacabkeenu inta badan iyo dowladda oo focus kalama siin jirin ardayda baahida gaarka qaba waxay ardaygu indhahanayaa ama dhagahanayaama una karaynin waxyaalaha barkoosa ay noqonayso hadda waxaan ku jirnaa oo tiimka xafiiska ee wasiirka kuxigeenka iyo tiim ay ku jiraan u baxayaan deegaanada santaraan samayno oo dadka baahida gaarka qaba santara loogu sabgaraynayo habka imtixaan ku geli lahaayeen iyo habkay ay ku geli lahaayeen waxbarashadooda ku wadan lahaayeen santasad abgaraynayna hadda oon diyaarinayna marka maskaxda waan ku haynaa ardayda baahida gaarka qaba si ay technical imtixaan ku geli lahaayeen oo diyaarinay dadu ilaahayda
su-aasha u dambaysayn doonayo wasiir inaan ku weydiiyo waxa weeye dad badani ma oga dugsiyada ka jira deegaankan soomaalida markaad noo sheegto inta dugsi ee ama hoose dhexe iyo dugsi sare ee ka jira deegaan tiradooda waa imisa
runtii dugsiyada sare deegaankeenu waxaa laga yaabaa marka laga bilaabo dugsiyada sare deegaankeenu waxaa laga yaabaa inta badan muddooyinkii dambe xoogga lama saarayn 12-aankii sane lasoo dhaafay xoogga lama saarayn marka ardaygu tirada ardayda markaas weydiino tusaale ahaan KG-ga laga bilaabo primarygu wuxuu ka badan yahay in badan intermediateka ardada dugsiga dhexe dhiganay primaryga ardada dugsiga hoose dhiganaya ka badan dugsiga sare marka la barbardhigo dugsiga dhexe hadaysa dropout iyo waxbaa jiray marka tirada dugsiyada sare hadda sanadkan labada sane lasoo dhaafay aan sameynayna waxay gaarayaan 62 dugsi sare laakiin dugsiyadii sare guud ahaan ee deegaanka ka jira marka lasu geeyo 119 dugsi sare ayaa ka jira deegaankeena dugsi hoose dhexe marka la isku daro si marka hore la isticmaali jiray road map kaada la bedelay 7,600 ku dhawaa ayaa ka jira deegaankeena marka taa marka leenahay laba qaybood bay u qaybsameen wax waa formal oo dugsiyada formalka ee tuulooyinka ama magaalooyinka la degan yahay ka jira wey waxna waa ABE baan dhahnaa waa dadkeena guuraaga waxbarashadana ugu talagalay dugsiyada ay leeyihiin marka marka isu geeyo guud ahaan saasay noqonayaan
kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowlad deegaanka soomaalida maxamed faatax maxamed oo waraysi gaara ka siinayay idaacadda v o a saameynta uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dhankii waxbarashada iyo waxyaabaha ay ugu bedeleen haashim sheekh cumar good v o a jigjiga
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo magaalada boosaaso ay noogu soo dirtay wariyeena faadume yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey kootada haweenka ee xubnaha baarlamaanka waxa aan barnaamijka ku faaqidaynaa waxa ay dumarka soomaaliyeed uga dhigan tahay ansixintan iyo halka ay tiigsan karaan maadaama dalku uu qorsheynayo in mustaqbalka la gaaro doorasho qof iyo cod ah barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya doctor yaasiin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ugu horreeyey ee ay puntland yeelato markii la yegleelay doctor shariif maxamed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo saynab xasan axmed oo baratay cilmiga siyaasadda dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a su-aasha ugu horreysa ee aan dhammaantiin idin weydiinaya waxa ay tahay sidee u aragtaan ansixinta kootada haweenka ee baarlamaanku ansixiyey toddobaadkan aan ku hormaro saynab xasan
faadumo aad baa u mahadsan tahay waan u mahadcelinayaa qolyaha kale doodu naga dhexayso dumarku hadduu barnaamij
xeerkan uu guuleysto faa'iidooyin badan bidowrku ka faa'iidi karaan waxaan isdhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso ama nambarkoodii si ahaanayaan ama sii kordhayaan waxa la helayaa kuraas ee gabdhuhu kali u leeyihiin haddana gabdhuhu waxay ku dhiiranayaan inay siyaasadda ka qayb qaataan taasna waxa ka mid ah faa'iidooyinka laga faa'iidayo xeerkan
aan sii wado Dr. Shariif
wallahi horta faalmaad baa u mahadsan tahay wa salaamiya saaxiibada dooddu naga dhaxayso Dr. Yasiin Faar Xartan iyo Zainab Xasan Axmed dhamaan waxa jira waa run horta faa'iido way leedahay laakiin caqabada jira walgoodna aan dhamaanayn siyaasadda Soomaaliya oo markasta aan ka tagayn inay qabiil salka ku hayso qabaailkii iyo gabdhihii aan waxu ogolayn bismillaahi raxmaani raxiim gabdhihii iyo iyagu toodi ka gaabinaya oo hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeye adeecada waa ka hadlaan qoondo waa sheegaan laakiin waa adag tahay inay siyaasadda isu soo qaawiyaan waa adag tahay inay maaragtay xoog juhdi geliyaan carabtu waxay tiraahdaa mataqaanaa xayaatu alxaqiiqatu alkifaax yacni noloshu waa halgan iyo dadaal mabda iyo halgan marka mabda iyo halganka siyaasadda gabdhaha Soomaaliyeed inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar caqabado fara badan u hortaagan waa jiraan kasoo bilow gurigeeda ilaa iyo mataqaanaa reerkii ka dhaata ilaa iyo xisbiyadii loo gudbaxtaa caqabado fara badan baa aniga ii muuqda markasta inaan dhammaanayn markasta Soomaalidu inay mataqaanaa boqolkiiba soddon inaan la gaarsiin karin koontada dumarka
waa
horta haddaan ugu faraxsanahay barnaamijka Soomaaliya inuu ansixiyay kootada inay gabdhuhu boqolkii soddon helaaneen waana wax loo baahnaa laakiin de waxa weeye markii la soo balaabo dumarka Soomaalidu laga soo balaabo dowladdii daaqadeeda laga soo balaabo dowladdii rayidka ahayd barnaamijku kuma jirinay laakiin waxbarashada iyo horumarka kuma jirin xilligii siyaad barreedde waxa weeye wadanku ka caan buu iska ahaayo dumarka waxa looga faa'iideysanayay ololaha iyo nadaafadda iyo waxyaalaha kale oo iska xaafadaha iyo baa looga faa'iideysanayay laakiin rool weyn ma lahaynay barnaamanka walaan uu barnaamankaas inay ku jireen kale marka barnaamanka lasoo doortay ma ahayn iska golo shacabi buu ahaayo madaxweynuhu ninku rabo magacaabo ninku rabona uu diido laakiin maanta anigu waxaan qirayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin ka aqoon badan yihiin aada waxu barteen bulshadana ay la jaan qaadi karaan waxaaba kasoo qaadi ka dhamaantay Congress Women baa jira America gabar Soomaaliya ay ka tahay waxaa jira wasiirada gabdhu maanta inay yihiin oo sida wasiirka caafimaadka Fosia Biker oo runtii wax badan qabatay marka anigu waxaan qabaa siyaasadda inay galaan wax muhiim ah weeye
Zainab waad maqlaysaa Shariif wuxuu yiri gabdhuhu dagaal kama muuqdo runtii gabdhuhu dagaal badan iyo juhdi badan bay ku bixiyaan laakiinse waxaa hor istaagan aan isdhihi karno waxaa ka mid ah hanaanka xulista baarlamaanka ee salka ku haya dhaqanka dhaqankaas oo ah mid qalafsan ee salka ku haya sooyaalka meelka adag oo haweenka aysan haweenku aysan matali karin shacabkooda waxyaalaha gabadhu inay ku dhiirato u diiday siyaasadii waxaa ka mid ah dhaqanka soo xulaya oo markastaba gabadhii ataa ku haya wiilashii fursad siinaya una ogolaanayaan inay ragu siyaasadda ka qayb galaan gabdhiina aan marnaba u ogolaanayn eegahayna gabadha aqoonteeda kartideeda iyo inay kasoo bixi karto hawshan anigu iskuma andeyna baarlamaanka ka mid noqdo laakiin waxaan jeclahay kuna haminayaa insha Allah kurina mustaqbalka ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya
qaamaqlaysaa
shiri laakiin waxa jira inaan la iska indhatiri karin gabdhuhu dadaalkoodii siyaabo badan baa loo fiiriyay waa yarayeen gabadhu waxa weeye codsigooda saameyn buu leeyahay anigu wiilku lahayn anigu taan qabo hadday u tagtid mataqaanaa ninka mataqaanaa cid xiga oo wax la qaban karo dhahdo waxaan doonayaa xubin baarlamaan haddii ma garanaysaa ay u tagto nabadoon hadday u tagto mid ka sarreeya anigu waxaan qabaa gabadhii soo matuxda waxaan looma diidin waan ognahay waxa jira figures gabdha Soomaaliya oo mataqaanaa baarlamaanada Soomaaliya hadda muddo soo jiray waxaan ka xusi karaa Khadiijo oo mataqaanaa markii hadlaysana ragga ka aftahsan oo aamusta oo aniga i dhageysta dhihi kara muddo dheerna kusoo jirtay xataa wasiirnimo ku darsatay
marka waxaan qaba gabdhuhu waa sida
waxa tiri kursigaygu ha lagu daro kuraastan ee dala tartamo
waa karti gaadhi taasura marka gabdhuhu waxaan qaba anigu ee ma taqaanay waan wax waa la bartay ee caqabado way jiraan laakiin wax kasta oo adduunka la qabanaya wuxuu leeyahay caqabad gabadhu sida ee ma taqaanay u leedahay waa nalo diiraya wiilkuna waa waaya waayo la dhaqankeen siyaasadda wuxuu ku beeskareysan yahay qabiil qabiilna dadka lagu wada qancin karo een marka waxaan leeyahay gabdhuhu haddadaaleed haddii qabiilka laga baxo oo qof iyo cod loo baxona haddii qof iyo codkii ruux haddiisu qof kartiisu ku soo baxa gabadhaan karti lahayn ma soo bixi
editor yasiin
waa run oo caqabada waa jiraaniin wadankana waa ka jiraaniin gabdhaha kaliya ma haystaan ragga xataa way haystaan gabadhu runtii waxay ku soo bixi kadaa waxa weeye wadanku xisbiyaal malah hadda kor xisbiyaal malahayn waxaa laga soo baxay waxa weeye xisbi inay gabadhu ka tirsan tahay inay group leedahay in muxuu ahaa system ay ku soo baxdo oo jiro oo karti ah marka situationka haddaan ku noolahay gabadhu iskuma soo bixi karo sababtoo ah gabadhii dhaqaalena ma haysato wax gadaal ka riixayana ma haysato gabdhaha soo baxa farakutiris waay haddii gabdhahaas mataqaanaa runtii anigu waxaan jeclahay haddii bataaniin oo boqolkii soddonka xataa ay helaaniin wax badan bay qaban karaan waayo gabdhaha wasaaradaha la geeyo waxba kama xadaaniin qabiil ma laha corruption ma jiro muxuu ahaa lobby ay mataqaanaa samaynayso ma jiro wasaaradahooda waxa waaye wasaarada mataqaanaa runtii wadanka ka iftiimaya anigu waxaan badhihi lahaa wasaaradaha kiiga aho sida caafimaadka sida tacliinta meelaha corruption ka jiro in haweenka loo dhiibo
lakiin boqolkii intee ku qiyaasaysaa gabdhaha wax raadiya
gabdhaha wax raadiya ma badna anigu waxaan dhihi karaa boqolkii shan lix kama badna wax badan ma
haye sen maxaa sababa in gabdhaha tiro yare wax raadiso
marka qaar waxaan isdhihi karaa gabdho inay tiro yar wax raadiso way kusoo bixi waayeen haddana waxyaalaha sababaya waxa u ah marka horena aan sheegay habka xulista baarlamaanka aan usoo xulno haddii halka habkan laga gudbo oo dhinaca xisbiyada loo gudbo gabdhuhu waxay leeyihin fursad ay kusoo baxaan deegaanadooda in laga soo doorto baa dhici karta haddii aan isku dayo gabdhuhu marka hay-adaha aan dawliga ahayn oo kale haddii aegto goobaha waxbarashada haddii aad eegto shaqooyinka kale haddii aa eegto gabdhuhu mimbars fiican bay ka yihiin laakiinse markaad aragto siyaasadii wadanka markaa aragto gabdhuhu aad bay ugu hooseeyaan waxaad dhihi karnaa taas waxaa keentay habka gabdhaha habka xulista baa keenta waa isdhihi karnaa
arrimaha dhaqaalaha salka ma ku haysa
ha dhaqaaluhu waa ka qayb inay gabadhu soo bixi weyd oo kale laakiin way jiraan gabdho badan oo dhaqaale haysta oo maxay tay dhaqaalahoodii iyagoo haysta haddana aan soo bixi karin way jiraan oo rag ka dhaqaalo badan ee meesha imaanayaan marka qaarkood waxaa imaata in qabaailadii ay raggii garab soo siiyaan gabadhinaysa garab siin
haye shiri
wallaahi horta markii sida ay sheegeen mataqaanaa doctorka iyo mataqaanaa aynaba arrinta dhaqanka mar walba waa mid lagu soo celceliyo oo gabdhaha caqabadaha gabdhaha hortaagan bay ka mid tahay marka horta taa waxaan dhihi lahaa soomaalidu gabadha iyo wiilku hooyo aabbaa wada dhalay gabadhuna qoys bay ka tirsan tahay wiilku sidii qoyska uga tirsan yahay mar horta cabashada waxaan gaarsiin lahaa in gabdhaha mataqaanaay laga daayo gabar baa tahay garabka aan lagu riixin waana wax jira tan kale gabadhii kalsoonideedii sidaan anigu qiyaastay oo tiro yar waxu doonayso waxaa jira niyad jab qof uu ka quusto wuxuu u socday qofka bini aadamkaana waxaa fiican inaan quusan ku dhiirado dhiiranaashuhu wuxuu keenayaa guul fashilka qofka fashilmana waxay ka mid tahay guushii ka mid tahay oo sababtaa ku fashilantay beri waa garanaysaa tan ah xisbiya haddii loo gudbo xisbiya haddii loo gudbo ruuxadeedu saameynta gabadha ma buuraanayso oo mataqaanaay sidii tii horeeto loogu ciilana waxay ku reebaysaa qofkii niyajab iyo hor u socod la-aan iyo mataqaanaa dhiirigelin la-aan waxaa dhici karta aabuhu inaanu gabadhiisa ku dhiirigelin inay siyaasadeed noqoto laakiin uu ka ciil qabo haddii la dhaho maanta golaha xildhibaanada gabadhaadii baa ka dhex hadashay amase waxa weeye golaha wasiirada gabadhaadii baa wasiirada in soomaalidu ay dhaqankooda hore haysato tiraa uu yidhaahdo
waxa fiican lahayd inay nin guriga ku ekaato ama nin baas iyo guriga ku koobaanay anigu shaqooyinka uma dirsan een gabdhaha oo ka xishoonaya siyaasadda inay raadiyaan marka een gabdhaha xagga maamulka ragga wax badan waa fiican yihiin laakiin fursadoodu ma helaan waxaan dhisan gelin lahaa inay iyaguna mataqaanaa dadaal muujiyaan waayo qofku dadaalku qofku isay ku xiranta waxaa kaleeto waa caqabado laakiin rabitaanka iyo doonitaanka qofkii ka soo godaa tirada wax doonaysa ha la badiyo tirada leh ha la badiriya laakiin dhaliisha koowaad gabdhuhu iyo dhaliisha koowaad haddaana yeelanta labaad bay yeelanayaa oo ah xagga wax raadinta iyo dadaalka intaasa ka dhida
waxaan ka oran lahaa horta gabdhaha niyajab ma jeclin la niyajabi sababta waxa weeye wadamo muslima ayay madax ka noqdeen Pakistan madax bay ka noqdeen Bangladesh madax bay ka noqdeen madaxweyne ka noqdeen Sri Lanka oo inkastoo muslim qaybti ahay madax bay ka noqdeen Sir Bandaranaike muddooyin badan bay haysatay wadanka la yiraahdo Hindiya oo muslimku ku badan muslim badan degan yahay Indira Gandhi intaasoo sano haysatay marka roolka hadda dumarku waxa ma xukumi karaan waa laga baxayo wadamada muslimku xataa way garteen inay dumarku aamin yihiin karti leeyihiin oqoon leeyihiin annagu markaan Puntland dhisnay oo sanadka hore baarlamaanka shan baa ku jiray shanta gobol mid walba waxa uu asteysnaa marka shan gobol bay ahaayeen in mid ka soo gasho hadda nasiib darro hal baa kaga jira gabdhihii taas waxa weeye dibbe u dhaceen waxaan markaa rajaynayaa baarlamaanka Soomaalidu in koontada hadda 130 aanay hoos uga dhicin sababtu waxa weeye faafalka aanu aragno waxa weeye gabdhihii waxa aad iyo aad ayay u firfircoon yihiin dumarkii waana ognahay waqtiga burburka roolka ay ciyaareen iyo sida ay mataqaan u handle gareeyeen muxuu ahaa burburkii dadka uga soo saareen markii qaxootiga la tagana haddii waaba kuwaa senatorada noqday oo baarlamaanka kongreska galay marka rajadeedu aanu aad u fiican tahay waxaan kala yaani waxa jira Soomaaliya ma adduunka dumarka ayaa tiro badan marka hadii iskooladan ay ku bataan oo farshaxanka la baro oo iskoolada qaarkood la baro oo culuumta qaarkood ay bartaan sida educationka ama caafimaadka tacliinta uga shaqeeyaan inay Soomaaliya xataa wax weyn u tari kadho barnaamijkan Soomaaliya hadda lagu caayaayo ama corruptionka lagu asteynayo hadii dumarku ay u bataanin shaqooyinka waxaan rajaynayaa waxaan qabaa inay yaraan doonto corruption
ma u aragtaan in dadka Soomaalida ay u soo xulan doonaan in haweenku ay mas'uul uga noqdaan balan ku horeeyay shiriif
wallahi markii sidii loo xuli jiray loo xulayo Soomaalidu wiil uun baa la jeclaysiiyey oo waxaa jira nin haddaad tiraahayd 7 caruur leh oo 5 gabdho tahay intee jooga haddaad tiraa caruur wuxuu ku leeyahay 2 wiil ba jooga taa umalayn maayo inay gabdho badan la soo xulayo waxa dhici kara haddii sidii loo soo xulo intay ahaayeen inay ka yaraadaan sababtana waxa weeye waa qabaailka iyo mataqaanaa dhaqankooda iyo taas baa keenaysa in ay intii hoos uga dhacaan
haysan waxaan isdhihi karaa waa loo soo xulan karaa gabadho dhinaca masiirka umadda ay qabato sababtoo ah shalay meesha la joogay maanta lama joogo waxa isbedelay 130 kelima buuxin laakiin 124 baa maanta la maraya marka la dareemo in 124 baa hadda la taagaya 124 waxaan isdhihi karaa hadda waxa la dareensan yahay in gabdhuhu wax qaban karaan haddana waxaa muuqatay in gabdhuhu wax qabad ay leeyihiin baarlamaanka tunaada dib u kamida baarlamaanka ugu shaqada badnaa marka loo fiiriyo baarlamaanada hore waxa dhimi karnaa waxa keentay gabdhaha oo doorkooda qaatay kana dhex muuqday meeshii marka haddadaan waxa soo baxaysa ififaale ah in gabdhihii ay aqoontii ay dhex galeen in gabdhihii wax barteen in gabdhihii bulshadii wax ku soo kordhin karaan waxna qaban karaan marka in wax lagu aamino gabadhii way fudaanaysaa
waxa aaminsantahay in beeluhu inay masiirka siyaasadda ku aamini doonaan oo
inay wax isbedelaan waa suurtagal
inta Soomaalida dadkeeda seen u naqaano horta mabda aan kamidka ama si waxaan wadanka baabiyay inuu suuro waa adag tahay Soomaalidu markasta wax la barto inta jaahilkaaba badan markasta wax la garto inta wax magartaaba badan waxba dhici kada ninka soo xulaya oo ugu dambeeyay ha u dambeeyay amase reerka matala inuu mission u geysanayo nin isaga maareeyay oo wanaagsan oo isku fiican yihiin gabadhu san ognahay shaqada loo dhiibo waxay ku fiican tahay amaanada iyo wada tashiga ninka waxa ka fiican tahay shaqada gabadha loo dhiibo xagga wada tashiga iyo xagga amaanada ninka waxa ka fiican tahay marka saameynta corruption kiibay kamid tahay gabdhuhu inaanay mataqaanaan waxa kuro marka hadii qabiil wax lagu soo xulayo waxa weey dad badan baa humburaayo waxa leeyihiin toogta gabar baan u geeyney waxa nin ahayn ma afaaw marka waxa ba adagtay in qolkiiba 15-16 hoos ku laabato hadii sidii wax lagu xulay Soomaaliya lagu soo xulo
hadii qaabka soo xulida ismada gacanta ay u soo gasho nomination kan waxaan qabaa sida aad shirku sheegayaan inaan gabdhu door weyn helin laakiin hadii inu gaaro one vote inu gaaro oo xisbiga gaaro gabdhu uu helayaan xuquuqdu uu helayaan runtii wadamo badan oo ku fiicanahay oo hadda muslima oo waa gurna waa ka fiicanahay hadda afghanistan iyo markii la gaaro wax xuquuqdu dumarku ay leeyihiin bujud saudi arabia iyo wax la mid ah jeetara aad bay uga fiicanahay marka waxaan qabaa waxbarashada hadii siyaado gabdhaha xuquuqdoodu waa siyaadaysa ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto siyaasad waa in lagu dadaalo in gabdhaha wax la baro oo gabdhuhu aanay guriga kaliya fadhiin xuquuqdooda helaan iskoolada iyo jaamacadaha haddaba waa ku badan yihiin laakiin moor lagu sii badiyo waa qabaa arrintaas inuu hago midda kale wadamo kasta oo hadda yurubka markaa fiiriso maraykanka 1900 buu ogolaaday in dumarku codeeyaan Switzerland de waxay ogolaatay 70-kii markasta gaab baa jiray dumarka oo adduunka dhanka jiray innagana haddeer yacni arrinteenu aad bay u fiican tahay sida hadda inuu wadno marka insha allah waa gaari doonaa waqti xuquuqdooda iyo ka badan dumarku ay helaanin
waxaa la qorsheynayaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka gabdhaha hadda waxba meel loo dhigo waxa leeyahay kuraas baan ugu tartami karin kaalin intee leeg ayay ka ciyaari doonaan see kuraasan doonaan kuraastooda hadii hal qof iyo hal cod wadanku ay ka bilaabato
markii wadanku 1-1 vote gaaro gabdhuhu kaalin weyn bay ka ciyaari karaan laakiin hadii sida maanta lagu jiro xisbiyada inay saa ku soo galaan sidii ku heli karaan waxa waaye gabdhaha deegaanada laga soo dooranayo kale inay gabadhu saameyn ay ku yeelato marka deegaanka gabadha laga soo dooranayo saameyn wanaagsan ku yeelato arrimaha bulshada ay kasoo shaqeyso bulshadeedu u arkaan inay tahay gabar wax u qaban karta oo meel ka soo bixi karta xisbiyada ruuxeeda ay ka dhex muuqato xataa waa deegaan ay ku khasbanaanayaan inay gabadhu doortaan oo codkooda siiyaan
wallahi horta hadii la dhaho xisbiyo iyo woman vote anigu waxaan qabaa gabadhu inta doonanaysa yarba sababtoo ah qondo in meel loo saari tagnaayo tan kale bulshada codaysa dumarka u badane dumarka ruuxadoodan is codaynin oo waxa la leeyahay deegaankan degmada tawaynin metelo iyaga ruuxadooda waxa laga dhaadhaciyay badankood dumarku inaan waxba noqon karin marka waxa weeye saameyntaasu intooda waxa weeye waa jiraysaa marka koowaad oo cod la qaado doorashada koowaad wax saameyn badan inay yeelanayo ma qabo laakiin tan dambe xisbiyo mucaarada imaanaya waxa weeye xisbiyo uma taqaanaa xaakima imaanaya muddo dheer baa marka waxa kan la wadaayaa xisbiyada loo bislaanaya yacni waa dambe adigu 8 sano kadib 7 sano kadib waa bislaanaya laakiin marka u horeeya waa adag tahay inay soo baxaan
xisbiyada markii la gaaro way adkaanaysaa sababtu waxa weeye dhaqaale iyo muxuu ahaa waa laisku jiirayaa dumarku saad ognahay dhaqaale badan malaha ama ma ururin karaani marka waa dhici kadhaa fil mustaqbil in maaragtay wax iska bedelaan aragtida dadka soomaalida wax iska bedelaan ama dadka soomaalida hadeer ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen rag in qofka quality lagu doorto oo laga daayo qofkan jeebka lagu wato iyo ninkan la leeyahay reerku wuxuu soo dhicinayaa markaas kadib waynu helaynaa bulsho fiican oo garasho fiican leh oo gabdhaha mataqaana u dooda gabdhahana xuquuqdo siisa gabdhuhuna ismuujiyaan waa runtiis hadda populationka codaynaya dumarkaa u badan laakiin dumarku codka isma siiyaanin sababtu waxa weeye dhinacan qabiil baa jiro ninka qabiilkeeda la arkaa in mataqaana ay u loobigarayso gabadhii kale oo gabadha ahayd inay wax wasiin marka taas waxay ku xiran tahay muxuu aha aragtida iyo qoonta dumarku waxa ay iswacyi galiyaan xisbiyada iyo mataqaana dhaqdhaqaaqooda ku bato baan dhigi karaa warkaas waa heli karaan waxay doonayaan
Saynab ma jirtaa inaan dumarku aysan gacan isku siin arrimaha siyaasadda sida hadda ay ka saqaranayaan Dr. Yasin iyo Dr. Shirif
anigu waxaan aaminsanahay xataa marka la eego in dumarku gacan fiican isku siinayaan waxa jira urur bulsho oo dumarku u qaasa oo waa u doonaya inay gabdhuhu xaqooda u heli lahaayeen ama minbar fiican dowlad uga noqon lahaayeen waxaan aaminsanahay inay jiraan isku xir qabood oo dhalinyaro ah oo si gabadha walaashooda u soo bixi lahaayeen hadii baarlamaanka aan lahayd iyo hadii xukuumadda kala bahan lahayd
marka waxaad ku hanweyntaa in aad ku guuleysan doontaan oo gabdhuhu ay kaalin mug leh ka qaadan doonaan doorasho hal qof iyo hal codad
doorashooyin maalin fudud hadii timaado gabdhuhu kaalin muhiim ah bisha ciyaari doonaan insha Allah karam hadii laga guuro dhaqankan sida dadban wax loogu soo xulayo gabdhuhu kaalin muhiim ah bay ka ciyaari doonaan haddana gabdhuhu way istaashanayaan insha Allah karam
wallahi horta walaashay waa mustaqbal iyo saadaal oo fog waa dhici ka dhalan hadda anigu ma qabo dumarku inay mata urufa bulsho waa jiraan laakiin urufa awood badan leh iyo urufa siyaasadeed oo mataqaanaa wax isla raba iyo waa adag tahay midda kale gabdhihii soomaaliyeed kuwa aqoonta ku yadhahay waxba dhici kara gurigeedana ka bixin codaynba oo dadka codayaaba ay muuqdaan mataqaanaa rag waxa dhici kara in dhaqaale lagu jiiro marka horta inay waxyaalaha horta waxa ka horeysa gabdho codaynta inay wada bisil yihiin waxaan waxa weeye mataqaanaa in alif laga bilaabo u baahan tahay marka anigu waxaan qabaa uruhadoodana weli maaragtay active maaha midda kale gabadha soo bixilahayd waxay ku xiran tahay gabadha soo bixilahayd gabadha soo bixilahayd qof ka soo baxayo bulsho qof sahlan maaha waa qof bulshada laga dhex yaqaan oo mataqaanaa caan nimo ka soo bixi kara waa qof dhaqaale haysta oo mataqaanaa adeegsan kara waxa la yiraahdo campaign fiican adeegsan kara waa qof mataqaanaa dadka codkiisa ka gali kara iyo kartidiisa iyo wuxuu soo qabtay marka gabdhahaas waa adag tahay gabdho noocaas oo mataqaanaa dagaalka nin intii kula kartamaan ka dhisto in laga dhexlo
waayada fura ka hadlinayno laakiin hadii hadda la eego xaqiiqda aan aragno waxa waaye in gabdhuhu aqoontii kusoo badanayaan lana fahmay in gabadha aqoonta leh kartida leh ee dalkeeda bulshadeeda iyo reerkoodaba ay wax u qaban karto iyo qoyskeedaba maxay haytay hadda waxa soo isbaalbaxay waxa hadda soo baxaysa in gabdhuhu ay muujinayaan discrimination yacni say gabdhuhu ku heli lahaayeen xaqa ka maqan ama door weyn ay qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ninkii raftaba ha noqotee waxa jirta gabdho saxaafada isku duuban waxa jirta gabdho aqoonyaha isku duuban waxa jirta gabdho siyaasadda ku jira iyo kuwa ku hanweyn isku duubanba waxaan aaminsanahay in doorashadan soo socota ay gabdhuhu door muhiima ku yeelan doonaan dhan walbaba
waxa jira xildhibaano ku doodaya in ansixinta kootada dumarka aan la waafajin xeer wasaadka golaha marka arrimaha noocaas hadii aan idin dhexdhigo soo aragtaan bal aan ku horeeyo shariif
laakiin wixii aqlabiyad lagu asixiyo waxaa loo wada jeedaa inay wada sax mareen oo ay tahay laguna noqdaan waayo waxaa lagu asixiyaa waa xaldheeri waxaa noo muuqatay inay aqlabiyad lagu asixiyey xeerka qoondada dumarka ama kontada dumarka tan kaleeto ah maamul goboleedyada horta dee maamul goboleedyadu dadba u matala meesha oo maamul goboleed walba baarlamaan baa matala waxa waxaa sixiyeen waa baarlamaan baarlamaanka marka iyagu ma ka awood badan yihiin oo waxa weeye waa dowlado madax banaanya mase waa dowlado dowladda federaalka hoosee khilaafaad waa jiraa oo midii dirin qaarkood laakiin waxay ku haboonaan lahayd mataqaanaay gacmo geli jiro waxa weeye hoos baa loo dhaqaaya in waxaan aan wax weyn laga soo qaadin mataqaanaa oo aan laga dhigin wax maaragtay weyn oo micno weyn samaynaya
aadama horta xeerkan gabdhaha qoondada loo sameeyo saan hore ugu sheegaa aad baan ugu faraxsannahay laakiin baarlamaanka ninka barlamentariga ama gabadha barlamentariga isku sibay doorashada usoo galaanay jesional iyo barsial ma jiddo
inkastoo ay ugu ansixiyeen waxa dhici kara xeerkaas in laga daba tago fil mustaqbal markii la aalay doorashooyinka way doorasho malaha dumar iyo rag wasimanta
ان انا وحنا مثلا مشاركات دبوغس لو سميه سببتو ان عقبت كل قنيا مركه لغارو حزبيدا عقبتو كل نقنيا ان تستور كانوا ونو سميه مواد ولبدا انو ترتمي كرو مركه عقبت با كيمان كرتا كو حاج جلان لهن ان دبلو ايغو
دبلو كو دلمينه مس فايده او جفت
حدي سؤال هدي عقبتها هل هرت متاغل حليو فايده بدن بعد مركه او جيري دونتا sababta aan lambarka haddii ku fadhiyaan marna hoos uma dhacayo
dadka inta badan waxay ka caabanayaan in aysan saamigooda siyaasadda ka helin kuraasta raggu ay kaga badan yihiin maxay ka bedelaysaa markaa cabashooyinkoodii haddii 130 baarlamaanka u qoondeeyey ansiya doctor yasin
su'aashu suu hayeeyey bogolki sidan baa balooqonday waxa ka bedelay miisaasowtu haweeye dadka kartoon ka dhahay dumar iyo rag ma qadayna wixii markasta awood dhaqaale iyo awood siyaasadeed laba waxelaya marka aan ma qabo yani inay fursada dumar ku leeyihiin awooda dhaqaale ay leeyihiin ama awooda mutaarisbiin ay leeyihiin waxna hadda saas ka bedelay miisaas marka waxa la arkaa fil mustaqbal inay wax ka bedesho laakiin haddii waqtiga haddii wax ka bedel ma yeeyo majlo
aan si doctor sheef ugu dambeyntii halka fiiye
halku wuxuu yahay horta xagga marka la dhahayo hoggaan bulsho bulshada rag iyo dumar baa isku jiraan halku wuxuu yahay marka in rag iyo wadanka la wada maamulo gabdhina waxa loo ogolaado aan garabka lagu riixin oo dhihin dadig baa tahay dadig iyo lab ilaahay baa u sameeyeen qofku wuxuu yahay buu wax ku yahay gabadh wax soo baratay nin aan waxa weeye nin wadanka dhacaayada u dhaanta marka waxa weeye xalku in ma taqaanay lagana gudbo qabiil qabaailka min jecleysiga oo ma taqaanay gabadh aan waxba u arag gabadhu waa lafdhabartii bulshada waa hooyo waa walaal waa xaas waa ilmahaagii waxa xalku yahay marka in maaragtay xalisu ogolaado
way hey la soo jeedintii ku darsaseen
anigu tan waxa ku soo jeedin lahaa marka hore hadii sida hadda wax loo soo xulayo oo qaabkan wax ku soo soconayaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxba aan gadaan marin oo ragga la soo horeysiin gabdhahana doorkooda hala siiyo ragana doorkooda hala siiyo iyagoo loo eegayo qof walbaba aqoontiisa iyo siduu uga soo bixi karo hawshan tan kale aan la hadlayo waxa weeye dumarka kuwa hadda baarlamaan ku jira iyo kuwa jecelba inay ka qayb qaataan waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka hore bal deegaan doorashadoodii ama deegaanka laga soo doortay waxqabad saxa ha geeyeen hana kasoo muuqday saameyn ha ku yeesheen tan kale aan gabdhaha dhihi lahaa waxa weeye haweenka markay gabdhuhu baarlamaanka ka noqdaan iyasoo ku ekaan kuraasta keliya ee gabdhuhu gudoonka baarlamaanka ha u tartameen iyo ku-xigeenadooda ha ka mid noqdeen guddiyada baarlamaanka
doctor yasin waa gabagabadii maxaa tala soo jeedinahay oo ku saabsan barnaamijkan koontada
waxaan tala soo jeedinayaa gabdhaha intaan la siiyey waa fiicanta haddii wax loogu daro corona fil mustaqbal ha loogu daro iyaguna ha dadaaleen oo dadaal ha muujiyeen oo muxuu ahaa xisbiyadana ha galeen madaxna ha ka noqdeen yayna mataqaanaa niyad jabin sida hadda ku socdaan si ka fiican gabdhuhu ha u socdeen annaguna diyaar waxaan u nahay haddaanu ragga nahay gabdhaha walaalaha iyo mataqaanaa xaaskay wax kasta aadeen inaan gacan siino si aan u noqono bulsho horu socdo ilbaxa oo dadkeedu midaysan yahay
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso islamarkaasna ay igala qayb galeen doctor yasin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee ugu horeeyey markii puntland la aasaasay saynab xasan axmed oo baratay cilmiga siyaasadda iyo doctor shariif maxamed maxamuud oo ka mid a aqoonyahanada soomaaliyeed intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
إذا عاون وانقيت تاسو حيوس وجدنا يجي جمال أحمد عثمان يعني هو إبراهيم حسن داندوري ينتهي المركب كومي تونو سلاعي ينبدلي